Lepo pozdravljeni na naši novinarski konferenci, ki sledi že 12. poslovanju v letošnjem letu. Na tem poslovanju, torej v Zagorju, smo tako kot običajno se najprej srečali z županom, gospodom Matjažem Švaganom. Potem so sledili pobudniki, sama sem se srečala še z načelnico upravne enote. Potem smo imeli predstavitev posebnega projekta, o katerem bo več spregovoril namestnik, in sicer glas, zagovorni glas otroka. Potem še nekaj pobudnikov in sedaj torej zaključujemo torej svoje gostovanje v Zagorju. Z menoj sta bila danes dva namestnika, in sicer Jernej Rovšek in Tone Dolčič. Z menoj je v skupini delala Martina Ocepek, medtem ko je s kolegom bil Gašper Adamič in s kolegom namestnikom Dolčičem pa še Jasna Vunduk. Torej to, da sem vam predstavila ekipo, z nami je pa še Bojan Brank, ki je tudi skrbel za stranke, in Nataša Mazovec, ki ravno kar fotografira ta dogodek. Torej začela bi morda z srečanjem županom. V vsaki občini se najprej zjutraj srečamo županom, zato da se seznanimo s situacijo, ki jo predstavi glede občine. Predvsem nas seveda v teh časih nezaposlenosti zanima, kakšna je stopnja v posamezni občini. Tu je 14-15% nezaposlenih. Zagotovo to se odraža tudi pri pobudnikih, ki prihajajo, namreč tam, kjer je stopnja nezaposlenosti nizka, tako je bilo recimo v Idriji, ni bilo toliko, kjer je stopnja pod 3%, kar je izjema za Slovenijo, ni bilo toliko osebnih žalostnih stisk ljudi, njihovih zgodb, prošen, da bi kjerkoli delali in dobili zaposlitev, kako preživeti, kako ostati v stanovanju, če mu lahko rečemo dom, da ne bi bili deložirani. Tako da seveda je to nek pokazatelj stanja v občini. Sicer pa je župan spregovoril o številnih pozitivnih stvareh, ki so zagotovo lahko občini v ponos, in sicer ravno na področju deložacij, ker nas je zanimalo, ali do tega prihaja, je povedal novico, ki je lahko razveseljiva, da poskušajo narediti vse, da do deložacij sploh ne pride. Torej, žal so bivalne enote kar polne, tudi zaradi tega, ker poiščejo neko drugo možnost. Upokojenci, tudi to nas vedno zanima, kako je tako za otroke kot starejše, imajo tu lep dom, tako da seveda se pa trudijo, da je čim več ljudi dalj časa doma, da jim niti ni potrebno iti v ta dom, vendar tudi to okolje je zanje prijetno, nimajo primerov, da bi se vračali domov. Smo se pa sami srečali s pobudniki, ki pravijo, da so veseli, da so njihovi starši doma, ker preživljajo nezaposlene otroke svojo pokojnino. Župan se je pohvalil, to vam je zagotovo znano, tudi z najlepšim vrtcem, ki ga imajo, z igrali, ki so izjemna za otroke, otvoritev je bila pred kratkim. Na področju okolja smo tudi sami seznanjeni s težavami, kajti pred kratkim smo tudi tu gostovali, srečanja z nevladnimi organizacijami z področja okolja so vsak drug mesec na terenu, in takrat smo bili in tudi danes seznanjeni, da je zelo zaskrbljujoče stanje na področju okolja in zdravja, povezanega torej s tem, delci PM10, pripišejo jih lahko kuriščem, delno pa tudi prometu. Seveda je s kurišči povezano tudi stanje ljudi, ki nimajo dovolj, da bi kurili na bolj prijazna, torej okolju bolj prijazna kuriva, in zato je seveda stanje na tem področju kar zaskrbljujoče. Občina je tudi občina po meri invalidov. Tudi to je vedno vprašanje, ki se nanaša na župana, kako je poskrbljeno za ranljive skupine. Veseli smo, da brezdomce občina ne pozna. So tudi UNICEF-ovo mesto, prejeli so številne nagrade, tako da smo bili tega zadovoljni zato, ker se nam zdi, da je zelo pomembno, da se občani dobro počutijo v določenem mestu in da je župan tudi dovzeten za njihove pripombe, želje in jih sprejema, ne glede na to, kdaj pridejo, torej so dobrodošli in lahko predstavijo svoje probleme. Zelo pozitivno je tudi, da so stroški za kurjavo nižji zaradi kurjenja na biomaso, tako da tudi s tem prispevajo na nek način k čistejšemu okolju. Novost, ki je drugod nekako nismo zasledili, pa je zelo pohvalna, je tukajšnja brezplačna pravna pomoč, ki s prvim nasvetom poteka preko 5 domačih odvetnikov. Torej poteka tako, da ljudje pridejo na občino, dobijo napotnico in potem gredo k odvetniku izbranemu, ki jim nudi vsaj brezplačni prvi nasvet, ki jim odpre marsikatero pot in seveda tudi možnost pridobitve brezplačne pravne pomoči. Tako da je ta napotnica za mnoge zelo dobrodošla, kajti vse posod ugotavljamo, da so ljudje brez pravnega znanja velikokrat potisnjeni tudi v napačne odločitve, se ne odločijo za pot s pravnimi sredstvi ali na njej ostanejo nekje na pol poti in se kasneje ugotovi, da bi morda celo uspeli, vendar vsega niso izkoristili. Župan je seveda izpostavil tudi težave z ozirom na to, da v zadnjih letih so se menjale kar 4 vlade. Vsaka seveda želi tudi nekaj prihraniti zlasti v teh časih in to na škodo občin, skrbi ga zmanjševanje proračuna, ki se sedaj napoveduje. Glede na to, s kom smo se kasneje srečali, si lahko predstavljamo, da bi v takem primeru bili občani še na slabšem, torej da bi marsikatera zadeva izostala in se ne bi realizirala. Pohvalno je tudi koriščenje evropskih sredstev, kajti prav z evropskimi sredstvi je občina marsikaj naredila. No, potem smo se srečali, župan je imel ob sebi seveda tudi celotno ekipo, ki je prav tako odgovarjala na vprašanja oziroma pojasnevala različne projekte. Srečala sem se tudi z načelnico tukajšnje upravne enote Ireno Drašler, ki je povedala razveseljivo novico, da nimajo zaostankov. Zelo lepo je slišati, da upravna enota hitro deluje, torej da ni nobenih zaostankov pri delu in da so ljudem prijazni, vsaj tako sami menijo o svojih strankah. Zagotovo pa je trenutna situacija, tista, ki še ni torej rešena v celoti na področju odškodnin izbrisanim, vendar tudi tu so že dosegli pravnomočnost 19 zadev in so tudi denar izplačali. Zanimalo me je, kakšne so bile vsote za izplačilo. Dejala je, da od najnižje 300 evrov, ki je bila izplačana, do najvišje trenutno 6000 evrov. Ker je rok še odprt, torej ker je 3-letni rok, pričakujejo, da bodo dobili še kaj dela, torej še kaj primerov na tem področju. Pohvalno je tudi to, da so pri njih gostovali dijaki tukajšnje srednje šole, ki so se naučili, kako pač pripraviti digitalno spletno potrdilo. To je za dijake, za srednje šolce, ki se nekako vpisujejo pol na fakultete, zelo pomembno. Prav tako so sprejeli tudi učence tukajšnje osnovne šole s posebnimi potrebami, tako da so jim njim na prijazen način predstavili delo upravne enote. S čim vse se srečuje, kdo hodi sem, kakšna so pota in pri njih je bilo tako zadovoljstvo, da sedaj želijo, da bi na upravno enoto prišli na en tak spoznavni dan, ker vsi učenci te šole, vsi višjih razredov zagotovo. No, tako sem spoznala delo upravne enote in občine, potem pa sva s kolegico Ocepkovo sprejeli nekaj strank, nekaj pobudnikov. Bistvo, torej, če bi morala potegniti neko črto nad vsem tem, kar sem slišala, kar sva slišali od njih, je to, da brezposelnost zapira mnoga vrata, odpira pa tudi mnoge težave. Torej, brezposelni ljudje ne vedo, kje še iskati službo, komu še pisati in ali sploh pisati, ker včasih ni odgovora na njihove prošnje. Predvsem pa se zapirajo v domove in tudi pravzaprav ponojevsko ravnajo in sicer z glavo v pesku, čakajo na to, kaj se bo zgodilo, ker že dolgo časa nekateri niso plačali položnic, ki so k njim prispele in se sprašujejo, ali bomo izgubili tudi ta dom. Torej, naši nasveti, da obiščejo center za socialno delo, da gredo po pomoč na občino, nekateri niso bili iz te občine, pač pa tudi iz Trbovelj, so seveda lahko dobrodošli, vendar ljudje bi radi delo, to poudarjajo. Da je do penzije še zelo daleč, da imajo zelo malo delovne dobe in da si pravzaprav ne predstavljajo, kakšna bo, če bo kdaj ta penzija in če jo bodo dočakali. Seveda opozarjajo tudi na zdravstvene težave, ki so s tem povezane in tu bomo tudi preverili, ali je možno, ker neka gospa ni imela pravi zavarovanja, šlo je za nek poseg, ki je bil dokaj nujen in je dobila račun, torej potrebno je preveriti, če gre za nujno operacijo, za življenjsko ogrožanje tega računa, pravzaprav niti res ni dolžna plačati, vendar se bomo o tem pozanimali, ni pa imela nobenega zavarovanja, tako da se ti ljudje tudi pogosto bojijo sploh poiskati pomoč zdravniško in jo koristijo res v najnujnejših primerih. Se bo je pripeljala tudi sina, ki je prav tako brezposelen in pripoved tega mladega fanta ti seže v dno duše. Ko govori o tem, zlasti tudi o termoelektrarni Trbovlje, o dogodkih, ki so te dni, tedne razburjali javnost, bile so demonstracije, tudi včeraj, predvčerajšnje smo bili priče obisku ministra, ki je dal termoelektrarni Trbovlje še en teden časa. Vendar, ko slišiš pripoved mladega fanta, ki odblizu spremlja usode ljudi, ki se bojijo, da bodo ostali na cesti po dolgih letih službe, ko ne vedo, kaj se bo zgodilo čez en teden in ali bo to usodno, je izredno, izredno težko. Srečali smo se tudi s primerom, ko je sodišče seveda brez oporoke razsodilo tako kot razsoja, ko gre za zakonite dediče in takrat smo ugotovili, da mnogi ljudje niti ne vedo, da če nekaj želiš sporočiti za svoje dediče in spremeniti, je nujno, da napišeš oporoko, ker le tako bo upoštevana tvoja volja. Ljudje vedo, da je nekdo izrekel neko svojo željo, vendar seveda ni